Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bicara Perspektif. Baik, kali ini saya ingin bahas soal media dan budaya, analisis ilmu komunikasi menanggapi peristiwa yang baru-baru ini terjadi di Amerika Serikat dan ramai di dunia internasional, bahkan termasuk di Indonesia. Para artis, public figure juga ikut menyuarakan aksinya atas keprihatinan yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, pada kejadian ini di mana salah seorang warga Amerika Serikat yang Afro-Amerika, jadi Afro-Amerika ini mereka yang punya keturunan Afrika atau blasteran lah bahasa Indonesia di kita, Afrika dan Amerika. Jadi ada salah seorang Afro-Amerika atau media-media menyebut mereka adalah orang-orang yang beras kulit hitam, di mana George Floyd ini dibunuh oleh polisi ketika dia dianggap menolak untuk masuk ke dalam mobil. Jadi kronologinya bahwa dia ditangkap karena dianggap telah menggunakan uang palsu senilai $20. Jadi 20 dolar Amerika Serikat. Sehingga dia ditangkap, sempat ramai dan bisa dilihat di media-media sosial video-video yang beredar tentang kamera CCTV atau kamera yang rekaman yang dilakukan oleh pengguna jalan yang pada saat itu lewat. Jadi si George Floyd ini diringkus oleh polisi, sempat tertangkap di kamera CCTV juga di dalam mobil polisi dan di luar, bahkan dicekik dan ditelungkupkan ke aspal sampai si George Floyd ini tidak bisa bernafas. Jadi peristiwa ini dianggap telah terjadi diskriminasi oleh polisi. Mereka yang dianggap bahwa polisi ini mereka-mereka yang berkulit putih terhadap si George Floyd ini. Si Floyd ini yang dia adalah seorang yang berkulit hitam atau Afro-Amerika. Jadi kronologi itu yang akhirnya membuat media-media akhirnya memberitakan kejadian ini sehingga muncul kemarahan besar masyarakat Amerika Serikat, gerakan demonstrasi, bahkan terjadi berbagai macam kerusuhan, ada penjarahan, pembakaran, dan lain sebagainya di tempat-tempat umum. Dan bahkan bukan hanya ada di Amerika Serikat ya, kita bisa lihat media-media menyampaikan di beberapa negara lain, bahkan kedutaan besar Amerika Serikat di beberapa negara bukan diserang tapi dijadikan sasaran untuk demonstrasi bahwa mereka menuntut keadilan atas kematian George Floyd ini. Nah, dalam pandangan komunikasi bahwa media ini memberitakan sebuah peristiwa, ini tidak serta-merta dia menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan oleh si wartawan yang ada di lokasi kejadian tersebut. Jadi ada proses editorial dalam media, dalam jurnalistik ya. Jadi ada ideologi media yang dapat mengaruhi sebuah berita. Ada ideologi seorang wartawan yang dapat mempengaruhi isi berita, bagaimana wartawan melihat sebuah sudut pandang dari kejadian tersebut, ada hal-hal yang terjadi dalam internalisasi sebuah lembaga media yang itu sangat dan pasti berpengaruh terhadap pemberitaan yang disajikan kepada khalayak atau kepada masyarakat. Nah, dalam kasus ini, bahwa kita melihat akhir-akhir ini, media semakin gencar memberitakan tentang demonstrasi, penjarahan, pembakaran, dan lain sebagainya. Dan dianggap bahwa, bahkan kemarin Trump sempat mengatakan bahwa kelompok-kelompok ini, mereka yang berkulit hitam, ini akan dianggap sebagai kelompok teroris. Sempat juga kan kemarin bahwa si Donald Trump dilarikan ke bunker karena ada kerusuhan di depan Gedung Putih. Jadi media-media mainstream di Amerika Serikat ini terus memberitakan hal-hal semacam ini, sehingga masyarakat atau publik dimanapun dia berada, bukan hanya di Amerika Serikat ya, di seluruh dunia, ini akan melihat, akan membaca, akan mendengarkan, menyaksikan informasi yang disampaikan. Nah, di era teknologi seperti saat ini, jadi kita bisa melihat ya, kita bisa tahu apa yang terjadi di Amerika Serikat, sekalipun secara geografis kita sangat jauh. Jadi letak-letak geografis di era saat ini itu seperti tidak ada batas. Jadi globalisasi itu memang betul-betul terasa. Informasi dengan mudah, dengan cepat, tersebar di seluruh dunia, didapat oleh semua orang, semua kalangan. Nah, maka dari itu, jadi media itu punya peran penting dalam merubah mindset atau pola pikir atau bahkan perilaku seseorang, perilaku masyarakat atau kelompok. Jadi katakanlah gini, ketika berita ini muncul, sehingga berita ini memunculkan reaksi kemarahan publik masyarakat Amerika Serikat, khususnya mereka yang berkulit hitam, mereka merasa didiskriminasi, bahwa adanya ketidakadilan terhadap mereka yang hidup di Amerika Serikat. Memang kejadian seperti ini sudah menjadi sejarah di Amerika Serikat ya. Kita tahu bahwa dulu ada Malcolm X. Dia seorang Muslim memang dari Afrika, Amerika. Dia keturunan Afrika, dia tinggal di Amerika. Dia menjadi seorang aktivis yang memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang orang yang berkulit hitam. Dia pernah menyampaikan, sempat saya waktu di skripsi saya sempat saya masukkan apa yang disampaikan oleh Malcolm X, bahwa media ini adalah sebuah entitas yang besar di muka bumi. Media dapat membenarkan sesuatu yang salah atau orang yang salah, atau sebaliknya, dia bisa menyalahkan sesuatu yang sebetulnya benar. Jadi media ini bisa mengubah atau bisa mengatur mindset seseorang di muka bumi, semua orang. Nah, dalam kasus ini kita kembali lagi bahwa media-media mainstream di Amerika Serikat atau bahkan di Indonesia, ketika kita cari misalkan di media online atau di media cetak atau media elektronik, bahwa berita-berita yang disampaikan atau yang disajikan ini berita-berita yang kebanyakan itu fokus kepada peristiwa-peristiwa yang negatif, yang dalam tanda kutip. Jadi kalau dalam analisis wacana itu, misalkan saya mengambil teori analisis wacana milik Van Dijk, di mana dia berdasarkan dari konstruksi sosial. Ada konstruksi sosial yang dibangun, yang itu terjadi, katakanlah di Amerika Serikat. Atau misalkan teorinya, analisis wacana dalam dalam ilmu komunikasi itu ada analisis wacana milik Van Leeuwen, ya, milik Van Leeuwen, bahwa ada dalam sebuah berita itu ada aktor yang sengaja ditonjolkan, ada juga aktor yang sengaja disembunyikan. Dan jadi ada eksternalisasi. Jadi media sengaja mengeluarkan aktor, katakanlah seperti ini. Saya ambil contoh di berita yang terkait dengan kematian Floyd ini, bahwa pemberitaan mengenai polisi yang menjadi pelaku pembunuhan kita akan jarang menemuinya. Silahkan bisa dicek media-media mana, berita seperti apa yang secara gamblang menceritakan atau menjelaskan bahwa pelakunya adalah, polisinya adalah A, B, C, sehingga polisi proses, apakah diproses hukum, apakah dipecat atau dihukum apa dan sebagainya. Jadi dalam analisis wacana teori Van Leeuwen ini, ada aktor yang sengaja dikeluarkan dari peristiwa tersebut, dari pemberitaan. Atau ada internal, ada internalisasi bahwa setiap pihak aktor, entah itu korban, entah itu pelaku, entah itu pihak yang terlibat dari dalam peristiwa tersebut, bagaimana media masing-masing aktor ini dikemas seperti apa, diberitakan seperti apa, ditonjolkan seperti apa. Nah, ini dalam analisis wacana. Maka kita bisa melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat, bahwa peristiwa yang terus ditonjolkan adalah peristiwa yang sengaja memarginalisasikan mereka-mereka yang melakukan aksi unjuk rasa. Jadi akhirnya publik atau masyarakat akan kehilangan informasi mengenai bahwa esensi sebetulnya kejadian ini adalah kejadian diskriminasi, kejadian ketidakadilan yang dilakukan oleh polisi. Aktornya tidak diperlihatkan atau tidak disebutkan oleh media. Proses hukum seperti apa yang dilakukan, sekalipun ada beritanya satu atau dua, jadi kalah dengan berita yang menyampaikan soal kerusuhan yang dilakukan oleh para demonstran di Amerika Serikat. Nah, maka kita harus bisa melihat dengan jeli. Dalam pandangan komunikasi, analisis wacana, atau analisis framing misalkan, jadi media itu dapat men-framing si, katakanlah, para kelompok-kelompok pengunjuk rasa ini dengan frame negatif. Mereka rusuh, menjarah. Jadi media akan menggunakan diksi-diksi negatif dalam pemberitaannya, entah itu media cetak, elektronik, atau media media online. Nah, maka framing media ini akan mempengaruhi para pembaca, khalayak atau masyarakat yang membaca informasi atau berita tersebut. Nah, maka penting banget bagi kita untuk tahu betul bahwa setiap informasi yang kita konsumsi setiap hari, setiap saat kita mengakses informasi, entah itu melalui sosial media atau portal berita online, maka harus kita bisa melihat sudut pandang yang lain atau sudut pandang berbeda dari informasi yang baru saja kita dapat. Sehingga kita akan kaya akan informasi dan kita tidak akan mudah menjudge individu tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Kita akan bisa melihat sudut pandang yang lain terhadap kelompok tersebut, terhadap individu tersebut. Katakanlah misalkan di Indonesia, peristiwa mengenai orang-orang kulit hitam, orang-orang timur bahasanya, atau orang-orang Papua, orang Ambon, orang Maluku, orang NTT. Jadi mereka dalam pemberitaan di media mainstream di Indonesia itu sering mendapatkan stigma bahwa orang-orang Papua itu, orang-orang timur itu keras, tidak bisa diatur, sering menimbulkan kerusuhan dan segala macam. Seperti kejadian yang beberapa waktu lalu, kerusuhan di Papua, yang sebelumnya juga ada di asrama mahasiswa Papua di Jawa. Jadi kejadian-kejadian ini yang akhirnya media bisa memframing atau mewacanakan, mengkonstruk sebuah peristiwa berdasarkan tadi di awal saya sampaikan bahwa dalam sebuah pemberitaan itu tidak bisa lepas dari ideologi apa media tersebut, ideologi seperti apa wartawan yang memberitakan atau meliput peristiwa tersebut. Jadi ada proses internalisasi dalam lembaga media yang itu dapat berpengaruh terhadap peristiwa atau informasi yang disampaikan kepada khalayak atau publik. Nah, maka dari itu kita harus bisa melihat dengan jeli bahwa media dan budaya kita, apalagi di Indonesia dengan berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya. Kemarin kita baru memperingati hari Pancasila di tanggal 1 Juni, bahwa kita harus bisa bergotong royong, bersatu sekalipun kita berbeda-beda. Kita bineka, tapi kita harus tunggal ika. Kita harus tetap satu, menjaga persatuan Indonesia, sekalipun kita harus terbiasa dengan perbedaan. Ada perbedaan agama, suku, ras, dan agama. Ketika kita tidak bisa terbiasa dengan perbedaan, maka kita akan cenderung bertindak atau berpikir negatif terhadap orang yang dianggap berbeda dengan kita, entah itu agama, ras, suku, ataupun budaya. Oke, teman-teman, bicara perspektif, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Sampai jumpa di episode podcast Bicara Perspektif selanjutnya. Stop rasis. Jaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Jangan sampai kejadian yang ada di Amerika Serikat atau di negara-negara lain yang itu sangat mencederai perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia kejadian-kejadian yang menimpa di saudara-saudara kita di Papua atau di Ambon dulu. Jadi mereka adalah saudara-saudara kita. Kita sama-sama orang Indonesia. Kita harus bisa bersatu bahwa Indonesia bisa menjadi contoh negara demokrasi, contoh negara, bangsa, masyarakat yang menjunjung tinggi persatuan sekalipun kita berbeda-beda. Terima kasih telah mendengarkan podcast Bicara Perspektif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.